Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. 1. мај денот на трудот одбележани во Македонија. Синдикатите во Скопје организираа 5 одделни протести, но сите со исти барања завршија заедно пред владата. Субвенциите растат, а Македонија останува увозно зависна земја. Каде е решението? Младите во Македонија учат едно, а друго се бара на пазарот. Дали македонското образование е соодветно за потребите на пазарот на трудот? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со вестите. 1. мај меѓународниот ден на трудот одбележани во Македонија. Барањата на работниците, меѓу кои и подобар закон за работни односи, подобар колективен договор и забирање на мобингот, беа пренесени на 5 различни протести на 5 различни синдикати во Скопје, иако солидарноста треба да биде едно од основните одлики на синдикализмот. На крајот сепак сите протести завршија заедно пред зградата на владата во Скопје. Срѓан Стојанчов.
Сите синдикати на различен првомајски протест во Скопје се организираат дури 5 протести по повод меѓународниот ден на трудот, иако солидарноста треба да биде една од основните одлики на синдикализмот. Сите велат дека работничките права се кршат на секој чекор, работници гинат, не се плаќа прекувремената работа. Бараат поголеми работнички права, повисоки плати, подобри услови за работа. По повеќе годишна пауза, по промената на раководството, Сојузот на синдикати на Македонија организира првомајски марш од пред нивното седиште до владата. Во нивниот проглас е наведено дека патиштата се различни, целта е една. За разлика од предходниот председател на Сојузот на синдикати Живко Митревски, кој велеше дека колоритот специфичен за други времења не давал резултат, очигледно новото синдикално раководство е на поинаков став.
Достоинствена плата, покачување на личниот доход, цегање на работничкиот труд, регрес во јавниот и во приватниот сектор, стоп за мобингот кој се врши врз вработените, да слуштат пратениците кои ги носат тие закони кои се вршат измените, да слуштат министрите и премиерот.
Рече неодамна председателот на ССМ Дарко Димовски. Првомајски протест од пред зградата на Македонската радиотелевизија до владата организира и Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. По велбата за солидарност пак маршира од плоштадот од Карпошово во станија кај споменикот на Филип II до собранието и владата. Протестот на политичката партија Левица е пред споменикот на урсовите синдикати кај Југодрво, а левичарското движење Солидарност пред стопанската комора на Македонија. Нивната порака е дека времето кога економските моќници ги кројат социјалните и економските политики е завршено. Нема да протестира Конфедерацијата на слободни синдикати, зашто, како што велат, за нив е празник. Здравко Савески од Левица вели дека би сакал да има еден поголем протест наместо неколку помали, но оти сепак е поважно да се изрази незадоволството од состојбите и од пасивноста и на новата влада во однос на заштитата на работничките права. Тој подсетува дека и во предизборната програма на СДСМ и во владината програма имаше најави за подобрување на состојбите и не се согласува дека владата досега немала време да ги направи.
Во мерките кои ги имат напишано, има и мерки за кои нема потреба од никаква предходна подготовка за имплементација. Например, договорите на определено време, кои моментално траат неверојатни 5 години, може во максимум еден месец да биде заменето и да биде вратена должината на максимум 6 месеци, како што беше порано. Но едноставно тие покажуваат ноншалантност и незаинтересираност, дури во однос на она што тие го ветиле.
СДСМ во предизборната програма ветуваше дека ќе стави крај на злоупотребата на договорите за вработување на определено време и оти ќе ги ограничи на 6 месеци. Според нивните ветувања, во новиот закон за работни односи треба да се воведе регистар на прекувремени работни часови и оти колективните договори ќе станат задолжителни за сите фирми со над 20 вработени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија останува увозно зависна земја, покажуваат последните статистички податоци. Субвенциите успеваат да ги зголемат производството и извозот на овошје и зеленчук, но не успеваат да ја намалат зависноста од увоз, што велат земјоделците. Марија Тумановска.
За експертската јавност не е изненадување тоа што и во 2017 година продолжил трендот на намалување на домашното производство, но и на извозот. Најновите статистики покажуваат дека за сметка на намалениот извоз Македонија останува увозно зависна земја, а трговскиот дефицит во скоро сите ставки на храна се продлабочува. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтин Шаклев вели дека постојат повеќе причини за ваквата појава.
Ние имаме например многу ниска продуктивност. Имаме се отворени граници, имаме повеќе увоз на страни производи, почнувајќи од месо, од млеко, зеленчук. И едноставно не сме конкурентни. А не сме конкурентни за тоа што имаме застарена технологија на производство. Немаме исправни семиња, немаме оригинално ѓубриво, немаме ништо свое. Да речи дека имавте вие изјава пред колку време дека 96 вида на ѓубре увезени не били исправни. И како може да имаме ние производство?
Експертите веќе подолго време посочуваат дека субвенциите кои се делат во земјоделството успеваат да ги зголемат производството и извозот на свежо овошје и зеленчук, но не успеваат да ја намалат зависноста на Македонија од увоз. Дел од обвинувањата во јавноста дека парите од субвенциите се трошат ненаменски, Шаклев ги отфрла како несоодветни и несериозни.
Знаете кога се трошат највеќе пари во почетокот на жетвата во земјоделството? 80% од вложените средства се вложени. Ние сме добили субвенција од ДКФ пари, тие са наши пари. И сега кои ги субвенциите, ние веќе толку сме истрошени што леп нема да јадеме. И кои ги добиеме субвенциите, треба леп да си купиме.
Професорот Борис Анакиев вели дека не е спорно тоа што дел од субвенциите се вложуваат за подобрување на земјоделскиот стандард, но индикативно е тоа што парите кои се добиваат од ИПАРТ фондовите, а кои се наменети за современа опрема и механизација, не се доволно искористени, вели Анакиев.
Од ИПАР имаме 60 милиони годишно европски пари годишно. Не користиме 10%. Од домашните пари за рурална работа, за механизација, за опреми и за такви работи, исто така остануваат негри до искуството.
Бројките покажуваат дека во изминатата година, например, расте увозот на домати, иако македонското поднебие важи за поволно за одгледување на раноградинарски култури. Професорот Анакиев вели дека производството на домати сигурно е доволно за да го покрие пазарот во Македонија, но дека извозот и увозот се во постојана трговска борба.
Ако најде македонскиот увозник, поевти домати в Унгарија, конкуренти на нашата цена, оде ќе увезе слободно. Во рамките на трговијата нема ограничување. Евентуално, ако има, тој ќе си плати. Трговијата е таква, ние не можеме да ограничиме. Кој може да увезе, ќе увезе.
Според Државниот завод за статистика, Македонија има трговски дефицит практично во сите ставки на храна. Освен во овошје и зеленчук, каде што единствено имаме повеќе извоз од што увоз и трговски суфицит од 59 милиони евра.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дали македонското образование е соодветно за потребите на пазарот на трудот? Од бизнис секторот вела дека има голем број стручни работни места за кои младите луѓе не се подготвени, оти има недостиг на кадар во градежништвото, земјоделството и туризмот, а се повеќе има и побарувачка за програмери. За зајакнување на одредени призостени гранки во државата според упатените, потребно е и ревидирање на наставните програми. Мирјана Спасовска Мандичевска.
Анализа на квалитетот на стручното образование не е направена, но искуствата на работодавачите покажуваат дека неусогласеноста на курикулумите со очекувањата на компаниите се некои од главните предизвици со кои се соочува пазарот на трудот. Од бизнис секторот вела дека има голем број стручни работни места за кои младите луѓе не се подготвени и оти има недостиг на кадар во градежништвото, земјоделството и туризмот, а се повеќе има и побарувачка за програмери. За зајакнување на одредени произведени гранки во државата според упатените, потребно е ревидирање на наставните програми.
Мораме да работиме, имајќи во предвид дека заклучокот дека не ни е соодветно образованието во однос на пазарот на трудот и на кажеме дека и во на македонскиот, меѓутоа и поготово на глобалниот, ќе го наречам, европскиот, и дека едноставно мораме да воведуваме нови иновативни технологии.
Вели Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија. Според сагледувањата има области во кои е потребно изведување на практичен настава и усогласување на наставните програми со потребите на земјоделството, градежништвото и туризмот, со што значително би се напредиле овие дејности.
Ќе ви кажам еден пример од автопатот кој неодамна се отвори, делницата од Моквица до Демир Капија. Во моментите кога почнуваше да се селектира и да се ангажира кадар, ние во повеќе специфични дисциплини во градежништвото немавме кадар, па мора да доаѓаат луѓето кои работеа на автопатот од Албанија, па луѓе кои работеа на автопатите во Грција.
Дополнува дека во земјоделството не може да се зборува за вештини кога нема информации како да се менаџира производството и да се произведува. Тој вели дека има и други области во кои има примери за успех и иновативност, но тоа се исклучоци, а не генерална состојба. Но и желбите на младите луѓе се во спротивставена позиција со потребите на пазарот на трудот. На сметка на тоа, Дарко Велков, менаџер во работување, вели дека во Македонија има се поограничен број на лица кои можат да бидат распоредени на одредени занимања.
Можам веднаш да ви ги кажам, а тоа се, не знам, градежништво, тоа се рударство, тоа се месарите, да речеме, заварувачи и така натаму. Значи, сите оние стручни дејности кои што имаат конкретна примена во некои од големите индустрии. Значи, младите воопшто тука немаат интерес да аплицираат без разлика колку или атрактивна плата. Значи, збориме за нешто што е само прашање на време кога ќе снема кадар кој што треба да работи во тие индустрии, а знаете и самите колку ни се битни луѓето. Значи, државата треба да почне да создава кадар на начин на кој што го бара приватниот сектор.
Велков дополнува дека во моментот има потреба и од програмери. Нашите соговорници ги препознаваат училиштата и стопанските комори како фактори кои треба да имаат водечка улога и пружање поддршка во координацијата меѓу образованието и потребите на пазарот на трудот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Детската градинка Брешија во Дебар, која ја представува Македонија во меѓународниот проект Мали научници, постигнува мощни добри резултати во развивањето на експерименталниот дух кај децата. Целта на овој интернационален проект е размена на искуство во сферата на науката. Повеќе од Кена Мимидиновски.
Дебарската детска градинка Брешија, која ја презентира Република Македонија во проектот Мали научници, кој има меѓународен карактер, постигнува мощно добри резултати во развивањето на експерименталниот дух кај децата. Интересот на воспитачките и децата во оваа градинка за проектот Мали научници е многу голем.
Градинката Дебар е вклучена во проект Малите научници, партнерство со 4 други земји, како што е Данска, Литванија, Италија и Турција. Делот на науката, технологијата, математиката и англискиот јазик.
Објаснува директорката на градинката Ирија Дачи. Координаторката на проектот Марија Василевска вели дека во втората фаза на проектот, што се одржуваше во Дебар, децата и воспитачките од градинката Брешија покажале одлични познавања.
Целта на овој проект, значи интернационален проект, е да се размена на искуства од нашата, односно и нивните работи заедно со децата од нивните и нашите градини. Кај нас се вклучени 21 дете, значи направена е селекција од секоја група по 2-3 деца, значи имаше одредени критериуми на начинот на набирање на децата. И во текот на сите овие месеци се работеа, значи пред се експерименти со деца на одредени теми, при тоа беа вклучени и другите предмети, како што се технологија, математика, а додека англиски јазик си го води посебна учителка. Децата се навистина воодушевени, се заинтересирани за такови активности, бидејќи науката, односно експериментирањето и стражувачката работа е нешто што нив најмногу ги интересира.
Во градинката велат дека овој проект од програмата Erasmus Plus даде можност и децата од нашава држава, односно од Дебар, да покажат дека се љубители на науката. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.